Narodil jsem se v Brně, ale v podstatě náhodou. On se v Židenicích jako hrabal. A to jenom proto, že se tam prostě potkala má maminka s mým tatínkem a získali tam práci. Otec pochází z vesnice Netvořice na Benešovsku, malý hospodářství, to tehdy bývalo tak okolo 20 hektarů. Maminka pochází rovněž jako ze zemědělství, že z hospodářství, z Lázní Bělohradu, respektive z Horninové Vsi, to jako v Podkrkonoší, taky hospodařili zhruba na 18 hektarech, ale tam v tom Podkrkonoší to asi bylo jako o dost složitější. To znamená, to jsou takový ty poměry, kterými si dneska už moc neumíme představit, že jako jídla bylo hodně a peněz málo, jo? Že nebyly zbytečné věci, že vlastně o všecko se muselo bojovat, já nevím, pomalu ty děti o panenku, že jo. Prostě všechno, zač se vydávaly peníze, byl problém, protože holt ten hospodář ty peníze si schraňoval na nákup mlátičky nebo dokoupit pole, jo? Nebo přestavět to dolů, že jo. Lidi prostě nebyli zvyklí, hlavně na té vesnici, si kupovat věci. Oni si je vlastně kupovali, že jo. A proto v mnoha domácnostech i venkovských byl vlastně až možná do 60. let 20. století prostě skleník. Byl tam parádní pokoj, nebo lepší pokoj, ve kterém se většinou netopilo, protože kdo má taky, že jo, co vytápět, celý stavení. A v tom lepším pokoji byla, dejme tomu, kus knihovny a kus takzvaného skleníku, to znamená prosklený skříně, kam se dávaly skleničky. A byla to taková, já bych řekl, taková varianta na zámecký život, protože to sklo se dostalo do takového hodně běžného používání až právě v té druhé polovině 19. století. A od té renesance sklo právě jako zápasilo o to, aby se dostalo mezi běžný lid. Takže s mým životem to bude takhle, jak jsem teďka v podstatě začal. Já vlastně, jak nerad mluvím o sobě, tak radši mluvím o době nebo o věcech. V Brně jsem žil do svých 5 let, a v podstatě na to Brno nemám skoro žádné vzpomínky. Nějaké se najdou, že jezdili jsme na Červený vrch, kde jsem později pracoval na Sprašových odkryvech, což bylo jako příjemné. A to, co mi nezůstalo v hlavě jako vizuální Brno, tak mi zůstalo v hlavě jako přízvuk. Jo, jak ten Janáček na tom zelném trhu zaznamenává notace těch hlasů, těch trhovkyň, tak já vždycky, když dneska zaslechnu prostě brněnský přízvuk, tak jako nějak tak jako zbystřím. To nějak v člověku vlastně něco probudí. Ale výsledek byl ten, že tím, jak jsem z Brna odešel mladý, že jo, a pak jsme přešli do Prahy a vlastně rodiče nebyli ani z Prahy, ani z Brna, tak já jsem vlastně nikdy neměl žádný vztah k rodnému místu. Potom mnohem později, právě když jsem se vrátil z takové velké cesty do Himalájí, to už mi bylo třeba 30 let, jsem se jako rozhodl, s tím se jako musí něco dělat, že jo, tak si jako vyberu to svý rodný místo, tak jsem si vybral Libeň. Tehdy to bylo kvůli Oldřichovi Hammerovi, Vladimíru Boudníkovi, Hrabalovi a těmhle těm lidem, se kterýma Zdenkovi Boušemu, se kterýma jsem se jako poměrně občas jako stýkal. Takže to mi přijde být taky takový jako docela důležitý, jako jednou za čas si vybrat svý jako rodný místo. Já myslím, že jinak v podstatě není moc o čem mluvit, že jo. V 5 letech jsem se přestěhoval do té Prahy, tatínek pracoval již ne na naftových závodech, ale pracoval v geoindustrii, nejdřív na Chomutovsku, potom na Kladensku, na dole Nosek, že jo, byla taková základna vrtná a maminka nastoupila na nakladatelství Akademie. Tehdy nakladatelství Československé akademie věd. Ono to pro mě mělo nakonec zpětně se ukázalo poměrně jako velký dopad, protože pracovala hodně na rukopisech a já jsem si navyk vlastně skoro jako odmala, jako od 10 let, vždycky se mi zeptala, jak bych něco řekl. Tak já jsem si prostě musel přemýšlet nad tím jazykem, jak bych řekl něco tak, aby se to hodilo do té knížky, jenom takový jako jednoduchý synonyma, že jo? A nebo jestli rozumím té větě, tak si myslím zpětně, že tohle to byla vlastně výchova k porozumění jazyku docela jako zajímavá. Zároveň to, co jako vlastně bylo pěkný, bylo to, že tehdy v tom nakladatelství Československé akademie, později v akademii, tedy akademii, vycházely časopisy jako Lidé a země, nebo Vesmír, nebo Živa. A ty redakce se neustále tak jako znaly, že jo, stýkali se a vyžadovali si navzájem od sebe články, takže již jako poměrně záhy, to znamená zhruba ve svých 15 letech jsem začal psát krátké věci. K základní škole v podstatě já nemám pocit, že se k tomu chci nějak vracet, nebo že k tomu chci vlastně něco říct. Jenom možná jeden zážitek z 8. nebo z 9. třídy. My jsme začali s klukama systematicky procházet Prahu, pak mi to zůstalo na mnoho let, prostě pokus projít nesnad všechny pražské ulice, to se nedá, ale v tom středu města, v těch klasických čtvrtích, jako jsou Vinohrady třeba nebo Žižko, projít všechny ulice teda. A v té době se opravoval nebo doopravoval Anežský klášter a byla to tehdy taková téměř jako foglarovská země, šlo prolejzat ty baráky, že jo, šlo líst po střechách, jo, šlo se dostat na půdy kostelu, že jo, celý to bylo jako trošku nebezpečný, kdy opravdu to vypadalo, jako, že se můžete kdykoliv jako propadnout, tak to zase zpětně potom jako v mý hlavě jsem bral jako takový jako začátek, takový jako zasvěcení do světa památek a do světa středověku. Tahle situace se pak opakovala ještě jednou, a to na vysoké škole, kdy jsem se prostě nějaký listopad, že jo, učil jsem se na matematiku, moc mi to nešlo, tak jsem se šel projít na Pražský hrad, bylo, já nevím, 8 hodin večer, byla už tma, bylo to tehdy za komunismu, takže věc, kterou jsem podnikal, byla poměrně riskantní, tak jsem se jako vyšvih na lešení, že jo, a pak jsem hodinu a půl v tranzu bloudil prostě mezi Chrličema svatovícký katedrály, nahlížel jsem směrem k domku, že jo, prezidenta. Fakticky to bylo jako riskantní, mezi tím mi ten hrad zavřeli. Já jsem se s velkýma potížema vlastně dostával jako domů, ale nakonec mi uvěřili, že jsem tam nic nechtěl ukrást nebo něco takového. Jsem se nějak vymluvil. A tak to zase bylo takový jako velký zážitek, velký zasvěcení vlastně gotikou, že jsem vlastně les po těch římsách, že bylo to nebezpečný, musíte být jako ve velkém střehu. Třetí podobný zážitek, ale to už nebylo tak silný, se týkal toho, že já jsem mezi tím ještě jako brigádu dělal lešenáře, takže jsem nějakou dobu měl takovou docela jako suverenitu v pohybu po lešení. Takže když se opravoval zase Týnský, že jo, kostel, tak také jsem to nevydržel, šel jsem kolem a vyšvihl jsem se a po těch trubkách jsem vylez asi do nějakého 8. patra toho lešení a pak už byly takový povaly dost teda ve špatném stavu a tak jsem si vylez úplně nahoru a lehl jsem si nad špičku věže. A to už byla taková jako akce spíš jako dejme tomu adrenalinově dobrodružná, jo, ale tím si myslím, že bych nejradši skončil se svými jako zážitky ze základní školy. Skutečně jako není nic, o čem by se mělo hovořit. Když jsem končil na tedy základní školu, jsem narozený v roce 55, tak to bylo v roce, já nevím, 68 nebo 69, tak se mezi tím stalo to, že tatínek získal místo geologa v Tanzánii. A myslím si, že právě tomu povídání o té Africe, o té černé Africe, jsme se mohli někdy věnovat jako úplnějc, protože to je takový téma, myslím si, docela důležitý, z hlediska krajiny, zvěře. Dneska genetici říkají, že všichni jsme byli černoši, jsme jenom v té Evropě vybledli, jo, takže Bůh ví, koho v té Africe tam potkáte, prostě jakýho soukmence pračecha, že jo. Ale tak to je prostě jako jiná záležitost. Vrátil jsem se z Afriky, kde jsem studoval vlastně druhý ročník nějaký ty dodomašule a sekondáry a přešel jsem na střední průmyslovou školu hornickou. Já jsem teda původně dělal přijímačky na gymnáziu, ale tam se stalo to, že jednak jsem prakticky neprošel přes matematiku, nechápu, jak se to mohlo stát. Ne, že bych ji tak moc uměl, ale neuměl jsem ji tak špatně. Jednak tam došlo k takové situaci, že tam postavala nějaká dívčina, že jde na zkoušku ještě z angličtiny, že jo, a přišla tam nějaká profesorka a ptala se jí, jestli jde na zkoušku z angličtiny a jestli se tu angličtinu někdy učila. Tak jsem na to zareagoval, takže to je teda blbá otázka, že teda asi se jí musela učit. Nicméně paní profesorka si zjistila mé jméno a hned bylo jako řečeno, že vlastně tak jako hubatý lidi na tom gimplu nechtějí. Takže s velkým ulehčením jsem nastoupil do druhé nejlepší školy mého života. Ta první nebo ta druhá, to je jedno, byla ta černošská, že jo? A ta druhá byla ta příbramská. Příbramská průmyslovka měla svý velký kouzlo a myslím si, že ho má vlastně ještě do dneška. Jsem tam nastoupil v nějakém roce, bych asi tyhle ty věci pamatoval, prostě v 70. letech. A to ještě běželo u nás hodně šachet, jak na uhlí, že jo, tak běžely uranové šachty. Dojížděl to obrovský březohorský ložisko, stříbrný, takže to vypadalo, že horníci si jako to zaměstnání najdou. Teďka, jak my jsme byli, že v té třídě pro ty, v podstatě pro štajgry, tak to byla taková spíš třída jako pro ty hloupější, že jo, studenty, přesto na nás byly kladeny poměrně jako velký nároky. Polovina mých spolužáků po skončení školy v těch svých 18-19 letech odešla na uranové doly, kde měli na starosti buď to teda ty starý otrlý horníky, kteří to už doopravdy hodně zažili, nebo dokonce vězně. To znamená, oni si v těch 18 letech museli vydobít autoritu, schopnost komunikace a neudělat žádný velký průšvih. Teda, jo. Takže já myslím, že ta škola hrozně urychlila naše takové jako dozrávání. Jo. Takový, navíc jsme byli na tom internátě a neustále jsme si povídali, vyměňovali jsme si informace. Že jo. Dneska se říká, že v dobré studentské partě si 80% informací vymění studenti sami mezi sebou, víc jak polovinu nebo dvě třetiny, prostě určitě. A takže asi, jak já vlastně nevím, jestli může fungovat takový to školství na dálku trošku, jo? Protože tam si jako s těma spolužákama se nepobavíte a oni vás neurychlejí. Tohle doopravdy může fungovat, tohleto elektronický nebo to velkoobjemový školství, spíš jako získání určitý kvalifikace, než to vzdělání, který Zdeněk Pinc definuje jako to, co zbyde, když se zapomněla všechna fakta, že jo? Jako tu impregnaci té osobnosti. Protože i dneska prostě potkám často někoho na chodbě, prohodíme si pár vlastně vět, jo? A ty věty vás prostě pošlou odborně nebo názorově vlastně někam vlastně úplně jinam teda. Já uvedu, jak máme střih, že když jsme v té klipové době, věc, která mě takhle teďka uvedla jinam, to bylo krátké povídání se Standou Komárkem. Neměli jsme prostě víc času. A já jsem mu říkal, že jeho eseje vlastně v novinách v poslední době, že cítím, že jsou nějakým způsobem závažný. On tam třeba psal o tom, k čemu je západní civilizaci dobrá svoboda, když ta svoboda způsobuje zničení té společnosti, která je propaguje. Měl, dejme tomu na mysli, ať to jako zjednoduším, třeba Anglii, kde dneska je doopravdy, že je tak velké množství lidí, to není rasismus, to velké množství lidí z Afriky a odjinud totiž nepodporuje ty původní hodnoty, na kterých ta Anglie vznikla. To znamená, ta společnost doopravdy se ztrácí, se rozpadá, se přetváří v něco jiného, přetváří se tak nejenom dobrovolně, ale sama si do té pasti leze. A ze Standou jsme si vyměnili takových jako pár slov o tom, že máme pocit, že tento režim opět zahnívá, jako zahníval za toho komunismu, jestli náhodou není na čase prostě vstoupit do nějakého druhého disentu, který pochopitelně bude jiný než ten chartistický, že po nás žádný tajný asi nepůjdou a že to bude spíš nějaký jako ekonomický a názorový, tak jenom prostě od té doby mi tahle věc hodně vrtá hlavou a já ji tady uvádím vlastně jako příklad toho, že někoho potkáte a vyměníte se s tím pár slov a najednou prostě to může způsobit poměrně velký posuny ve vašem životě. A že dřív ty studenti měli vlastně hrozně moc času a neustále se mezi sebou bavili. Zpětně to vidím, že to asi byly pěkné hlouposti, ale zase na druhou stranu moji spolužáci z příbramské průmyslovky vstupovali do života jako hotoví lidé. To se týkalo i strojařů a to se týkalo, já myslím, že vedle jsme měli že ekonomickou školu střední a holky s náma chodily na stejný obědy a večeře. Myslím si, že i tam ta situace byla taková. Zatímco dneska mám takový jako pocit, že často ty lidi, kteří skončili tu vysokou školu a jim prostě třeba okolo 30 let se to většinou jako ještě protáhli, takže nemusí dosahovat stejný míry jako zralosti k praktickému životu, jo, jako tento typ vzdělávání. Příbram 70. let. Bylo to hezký město, jako specifický. Bylo to tím, že tam pracovalo okolo 10 000 různých brigádníků. Často to byli Slováci, který často z východního Slovenska, kteří si tam prostě přišli zarobit na domček, že jo. Bylo to takové město trošku jako průchozí, poměrně jako velký zisky, zároveň město, jak ten náš Uran byl promír, takový jako dost jako komunistický, jako tvrdý, ale do toho byly takový ty zbytky těch různých hornických slavností. Probíhala tam hornická Příbram ve vědě a technice, kde byly bankety, večeře, lidi se dohadovali, jo. Chodili tam různí generální ředitelé různých šachet a domlouvali se mezi sebou prostě na zaměstnancích, na průzkumech, nadávali si o způsobem, který by dneska byl považován za prostě hrozně jako vulgární, ale nicméně to město jako žilo a trošku se bálo, jo, protože ono často času docházelo k tomu, že na těch uranových dolech byly smrtelné úrazy. A to dneska je problém, ale za toho socialismu to byl fakticky jako vážný problém. To se jako všichni báli. Jo. To úplně jako tíseň padla na šachtu a ředitel se bál, že ho odvolají. Že jo. Nebo docházelo k takovým průšvihům, o kterých jsme spíše nám jako slýchávali. Například vězni přišli na to, jak udělat víc vozů rudy. A oni prostě vzali smolinec, tedy uranovou rudu, natloukli ji, smíchali ji s vazelínou a tou vazelínou, tohletou směsí, natřeli bok vozu. A v té šachtě to bylo tak, že prostě jeli vozy, byl určitý plán, každý den, každá šichta musela dát určitý počet, prostě určitý objem rudy. Ve skutečnosti, protože některý žili byli bohatý a jiný chudý, tak se to dělalo tak, že když hrozilo příliš velké splnění plánu, tak se horníci poslali na chudou žílu a občas si to tak jako opepřili, nějakýho mukla 2-3 prostě poslali na dobývku, tam jako vydobili poměrně kvalitní rudu, takže furt se snažili plnit plán, dejme tomu na 106-108%, kdyby ho plnili na víc procent, tak by jim ten plán zvedli, takže to zase nemělo dost jako větší smysl. No a najednou prostě ten plán se plnil skvěle. A pak si někdo všimnul, že kolem jezdí prázdný vozy, který svítějí tak jako vozy prostě plný radioaktivní rudy, tak se na to přišlo a byl z toho zase takový jako průšvih. My to dneska bereme jako průšvih, ale tehdy to byla jako politická záležitost, protože se mohlo jednat o sabotáž. Že jo. Tam byl známý případ, totiž jedna z těch největších příbramských rudních žel měla na mocnost více jak 10 metrů a čísla už jsem dneska zapomněl, a obsahovala právě velké množství smolky. A té rudy bylo tolik, že nebylo jasné, co se s tím vůbec jako může jako dělat. Tak to bylo bohatý. Tak se to prostě lifrovalo do vozu. Ty vozy se vozily na horní patra a tam zůstávaly jako zásobárna rudy pro příští rok. Ale přišla kontrola, včetně tedy ruských expertů, a přišli na utajenou rudu. To doopravdy buď tohle vypadaly, nebo vypadalo to, že padat budou, že jo. A lidi se doopravdy třásli i o to místo na těch uranových dolech, že ty prémie tam byly obrovský. Ale zase, když vás vidí z těch uranových dolů, že jo, tak kde jinde vás vezmou? No to jako někde na Kladně možná, nebo na Ostravě. Takže my jsme žili furt jako sycený těma dle typama, ať už historek, nebo legend, nebo realit. A na Příbramské průmyslové škole byla hrozně příjemná důlní praxe. My jsme dělali zejména na Březohorském rudním revíru. Část mých spolužáků na střední škole byli jeskyňáři. Oni jezdili do Zlatého koně, u Koně Prus, objevovat nové jeskyně. Občas se jim to podařilo. Zase nebyla nouze o zážitky, které prostě skutečně jako člověka formovaly, protože vlastně hned první víkend, když jsem tam byl, tak ve Velkolomu Čertovy schody byla objevena poměrně velká, asi 80 metrů dlouhá jeskyně. A byla pak zničena těžbou. Ale stejně jako vlastně pro kluka jako velmi mladýho neexistovalo jako větší dobrodružství, než se prostě podívat tímto lezeckým způsobem vlastně do nových prostor. Zároveň tam nebyla nouze o zážitky toho typu, že jak jsme byli z té průmky, tak kluci většinou uměli namíchat výbušiny, takže doopravdy byly jako ilegální odstřely, jo, uměli jsme prostě s těma trhavinama zacházet. Řekl bych slušným způsobem, nebo aspoň jako průměrným. No a taky jsme sbírali minerály a odvažovali jsme se zejména do dědičné štoly. Tam potom mimochodem naši další dva starší spolužáci později zahynuli. Takže ono to taky nebylo tak úplně jako úplně jednoduchá jako věc. Jo. V principu se jednalo o to, že jste slez po žebříkách, což bylo jednoduchým, na úroveň dědičné štoly, která je dlouhá asi 22 kilometrů, byla přístupná jenom tak zhruba jako z poloviny a chodilo se po kolejničkách, které byly zapuštěny takhle kolmo do boku chodby a když byl člověk příliš unavený, tak někdy šlápnul na stín té kolejničky a protože pak ještě byl tak jako metr pod váma stružka, tak většinou propad, že jo, do toho potoka a pak jako na těle spolužákům ukazoval nádherný prostě lineární modřiny, které se táhly přes nohy a přes prsa a tak dále. Já jsem si tehdy potrpěl na takový jako ojedinělý akce, teda jediného muže. Byla to vždycky taková jako trošku zkouška, kolik toho člověk vydrží. A zároveň teda to podzemí bylo doopravdy jako krásný, takže člověk se dostával do nových chodeb. Tam byla krápníková výzdoba složená z oxidu železa nebo z černých oxidů manganu. Někdy se člověk musel brodit a v jednom případě jsem udělal akci, která mě do dneška děsí, protože tam ty kolejničky vedly asi jenom metr pod stropem štoly, která ale končila o 2 nebo o 3 patra níž, to znamená buď to o 70 nebo o 100 metrů níž. No teďka si představte prostě osamělýho kluka, nikdo neví, kde je, že jo? Jak chodí, jak opatrně leze z kolejničky na kolejničku, jako příčně zapuštěnou, že jo, tak zhruba těch 60-70 cm od sebe. Teďka někdy ty kolejničky byly takový jako odrezlý, jo, takže jako doopravdy se člověk bál, aby jako nepropad jako dolů, protože to by byl konec teda. A vím, že jsem se tehdy jako vylez, jsem normálně do šachty, už jsem měl odvahu touhletou cestou vlastně líst naspátek, tak to dopadlo tak, že už jsem to prostě jako nevydržel. Tou šachtou jsem se vyboural ven teda. Později to bylo hodnoceno, nikdo mě teda nechytil jako vloupání, protože naopak to vypadalo, jako že někdo se vloupával jako do šachty, ale já jsem se vyloupával. Já jsem se vyloupával ven z šachty, no takovým způsobem, že musíte nějakým způsobem vyvalit ty dveře. Já bych do technických detailů radši ani vlastně nešel. Přišel jsem pod okna našeho internátu, tam na vlasci visel zubní kartáček. Tak jsem za něj zatáhl a to spustilo budík. Takže se vynořila prostě kamarád, že jo, a na laně mi spustil dolů oblek. Já jsem se oblékl tento oblek a tvářil jsem se, jako že jdu z prodloužených tanečních teda. Tak takovýhle zážitky přinášela hornická průmyslovka. Zážitky byly na hranici z dnešního pohledu legality a ilegality, ale tehdy jsme to tak jako nebrali, nejenom jako kluci, ale vlastně, protože jsme žili v tom prostředí šachty, kde půlka těch lidí prostě, a většina těch štajgrů, byla stejně jednou nohou v kriminále. Jo? Stejně ty předpisy nešly dodržet a nedodržovaly se. Takže jsme se neustále pohybovali a pak řada mých kolegů vlastně minimálně dalších 10 let až do sametové revoluce, ne-li déle, podstatě v takový šedý zóně mezi tím, co se může a co se nesmí, a když vám jako štěstí bude přát, tak to projde, a když náhodou vám štěstí prostě přát nebude, tak taky můžete prostě jako blbě dopadnout, ale všichni se na to nějakým způsobem zvykli a akceptovali to.